Salam, efirdə qaynar xətti bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi də söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Əgər sizi narahat edən hər hansı məsələ ilə bağlı vəkil məsləhətinə də ehtiyacınız varsa, yenə 436-77-41-ə zəng edin, suallarınızı bildirin. Vəkil Xalid Bağırov suallarınızı efirdən cavablandıracaq. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Vəkil Xalid Bağırov problemlərin həllinin hüquqi yollarından danışacaq. Elə vəkil Gülşəmizin qonağı da Xalid Bağırov olacaq. Kim nədən şikayət edir, dinləyək. Masallının Qızılağac kənd bələdiyyəsinin sədrindən yerdən göyəcən şikayət var.
Dövlətin prezidentin qərarına, fərmanına baxmadan Mina Quliyev həmin torpağı verir kəndin vətəndaşlarına. Pulla öldə, hamısı açıq da bilinir. Amma indi onun üzünə durmaq lazım, ona sübut eləmək lazımdır. Heç kim, heç kimə torpaq bir qram da heç bir bələdiyyə pulsuz vermir. Mən bu barədə götürdüm, prezidenti telqram vurdum. Telegramma cavab vermədən, rayonda boğdular telegramı.
Qızlağacda kolxoz safxoz dövrü yoxdur o vaxtı. İndi odur, Qızlağac safxozunun sədri Mina Quliyeva var. Bələdiyyə söhbəti yoxdur. O, bələdiyyə sədri olsaydı, 2007 ildə prezidenti fərmandan sonra torpağı satmazdı. Qızlağacda 80 hektar bələdiyyə torpağı var. 120 hektardan artıq əlavə torpaqlardır. Yəni o əkinlərdir, yəni örüş yerləridir. Mina Quliyeva heç bir də müqaviləsi olmadan onları verir.
Mən işləyə bilməyən bələdiyyəmsə, niyə 2005-ci ildə mən nədir, vaxtım tamam olub, təkrar seçkiyə mən gedirəm və seçirəm və hal-hazırda da bələdiyyə sədri işləyirəm.
Təbii ki, orada qanunsuz torpaq sahələrinin satılması ilə bağlı məsələlər qeyd edelim ki, bu cinayət təqibinin predmetinə daxildir. Yəni, bu artıq korrupsiya təşkilinin əməllərdən biridir.
Hacı Qabuldakı hərbi şəhərcikdə yaşayan keçmiş hərbçiləri ac qalmağa məcbur edən səbəb nədir?
Səbəb kimi göstərirlər ki, qurum sularla əlaqədar olaraq evlərdə çat əmələ gəlir. Biz hal-hazırda evlərdə yaşayırıq, orada çat yox, bir şey yox.
Sizin əgər o evi mənə verirsinizsə, o evin çex pasportu mənə verir, məni ora qeydiyyətə salın, mənim kub salın verin ki, bu ev mənim xüsusi evim, təqasi bir adam kimi, hansı qanunda yazılır ki, 15 ildən artıq xidmət eləmiş hər bir zabitə ev verilir. Bundan da intizal edilir.
Bu evlərdən çağırdılar cəmat, niyə görə belə tikilirlər bunlar?
Hərbi şəhərcikdə 1952-ci ildə tikilmiş fin evlərinin qəza vəziyyətində olmaları nəzərə alınaraq, onların sökülməsi planlaşdırılmışdır. Bununla əlaqədar ərazidə yenidən qurma və əlaqəlilik işlərinin aparılması planlaşdırılmışdır.
Təqdim olunan yaşayış sahəsinə həmin vətəndaşın hüququ barədə hər hansı bir sənəd verilmirsə, bu o deməkdir ki, ona heç bir yaşayış sahəsi verilmir. Hüququ olaraq heç bir yaşayış sahəsi verilmədiyinə görə istənilən vaxt ondan təbii ki, alına bilər bu.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İndi isə daha ətraflı. Masallı rayonunun Qızılağac kəndinin sakinləri bələdiyyə sədrlərindən şikayətçidirlər. Deyirlər, bələdiyyə sədri Mina Quliyeva bələdiyyənin fondunda olan əraziləri sata-sata gedir. Bir sözlə, 7 ildir Mina Quliyevanın kənddə qılıncının dal da kəsir qabağı da. Bələdiyyə üzvləri də, kənd sakinləri də bələdiyyə sədrinin əlindən dad çəkirlər. Kənd sakini Əlzaman Həsənov danışır.
Tək mən yox, bütün kənd ondan narazıdır. Bir dənə orada razı adama rast gəlməzsə. Bu vaxta kimi kənd ondan bir dənə xeyir görmür. kimselerimiz bir maşın qum görmüyor. Bir dənə belediye üzvüyle bu adam işlemir. Öz başına bildiğini eləyir. Torpağı verir, sənədi yox. Pulu aldı, özü için alır. Həyat yeri verdi, bir dənə sənədi yox, özü için alır. Hətta prezidentin fərmanı var idi. Torpağı aldı, satqısının qadağan olunması haqqında dayandırma fərmanı var idi. Bu fərmana da bu adam əməlləndir. Həmən dövdə nəsənə həyat yeri zat verib, heç bir sənəd yoxsa yox. Qoyub cibinə.
Həyat yanı sayən sizə
bəli,
verib?
Bəli, bəli, bəli.
Əlzaman Əsənov deyir ki, bələdiyyə sədri kənddəki müqəddəs ocaqları da ələ keçirib. Ocaqlardan yığılan nəzirniyazlar bələdiyyə sədrinin cibinə gedir.
Nə yerə çatıb ki, o müqəddəs yerlərimiz olan bizdə ocaq var. Məhərrəmlikdə cəmaət ora nəzir verir, aşura saxlayır, təziyə saxlayır. Aparır bir dənə özünə baba adam oturur, Qurandan, kitabdan uzaq bir adamı. O pullar da yığır, onu da götürür. Heç bir kəsə, heç bir imkansız da bu adamın kömək zadı yoxdur. Quruca adı var burada, Qılavayda bələdiyyə yoxdur. Hər adam müraciət eləmişik, başçıdan belə, prokuraturaya, məhkəməyə, apellyasiya məhkəməsinə qədər gedib çıxır, prezident aparatına qədər gedib çıxır, bələdiyyələrə iş üzrə mərkəzə dəfələrlə qəzetlər yazıb bu barədə. Heç bir tədbir görən yoxdur.
Tut ağacı sahəsi var deyirlər.
Bəli, bəli, bəli, verib oranı həyat yeri, heç bir sənəd yox, heç bir şey yox. Gördünə hansı vəziyyətə yaranıb.
O torpaqlar ümumiyyətlə satış üçün,
Hayır, satış üçün deyil, hətta həyat yanı sahəsi var, 2-3 evladı var adamın. Görür ki, imkansızdır, heç yerə bu adamın əli çatmayacaq. Rayondan polis, post patrolları, köçür ora, həmin adamın həyatın bölür cəmaat arasında, polis də durur polisin gözünün qabağında.
Söhbət konkret tut ağacı sahəliyinə gedir.
Bəli, bəli, tut ağacı sahəsi ilə gəlib yoxlaya da bilərlər, həyat yanı sahə kimi bölüb, öz dədə malı kimi. Bölüb, verib cəmaat həyat yeri kimi.
Verib, yoxsa satıb?
Satıb da, satıb deyəndə pulsuz kim kimə nə verir?
Örüş yerlərinin satılmasına bağlı
xəbərlər. Örüş yerlərin, bəli, örüş yerlərin bir dəfə keçən il olmuşdu. Şəxsən bir 80-90 nəfər adam bizim ərazidə, bir 150 adamın örüş yeri, ferma yeri vermişdi. Qalxdıq ayağa, 2 ayın boyaca aparmağına axırı dayandırdıq. Bu illəri Qosfondun torpağın satmışdı. Heç özünə dəxil olmayan, heç bir kəsə dəxil olmayan bir şeydir. Satmışdı bir imkanlı adama vermişdi. Sürülmüşdü, əkilmişdi, cəmaat ayağa qalxandan sonra, başçıza dişə qarışandan sonra dayandırıldı. Həmin o torpağı alan adam da nə qədər ziyana düşdü, cəmaat da nə qədər ziyana düşdü orada.
Başqa bir kənd sakini Fazil Abbasov danışır ki, 2003-cü ildən kənd bələdiyyəsinə sədrlik edən Mina Quliyeva islahatdan gizlədilmiş 1000 hektara qədər ərazini öz şəxsi torpağı kimi istifadə edir. Onun sözlərinə görə ölkə prezidentinin 23 oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə bələdiyyələr tərəfindən alqı-satqı yolu ilə torpaqların verilməsi dayandırılsa da, Mina Quliyeva 2009-cu ilin iyul-avqust aylarında 2,27 hektarlıq tut bağını köhnə tarixə sənədləşdirib. Hər 5 sotu 600-700 manatdan kəndin ayrı-ayrı sakinlərinə satıb.
Mina bələdiyyə sədri olmaqla 1000 hektardan yuxarı torpağı yeyir, dağıdır. İkinci partiyada seçilib. Bu vaxta zəm bir köp onun fondunda pul yoxdur. Yollar yaman gündə. Özdə Qızlağa Sovet önəmində ən iri təsərrüfatlardan biridir. 5000 əhalisi var. Həmişə Qızlağa gərilli, deməli, xozraşon təsərrüfat olmayıb. Özü özün dolandırıb, hətta başqalarına da kömək edib. Böyük yekə təsərrüfat olur. İndi hal-hazırda bığda arpa əkilib. Həmin artıq torpaqlara heç birinin icarə haqqı yoxdur. Heç birinin bir sənədi yoxdur. Buna baxıb deyən yoxdur. Nə vaxta da Mehdi Səlimzadə bunu müdafiə edəcək. Və torpaq şöbəsi, rayon torpaq bunu müdafiə edəcək. Bu bildiyin eləyəcək.
İndi kənd sakini Fazil Abbasov tələb edir ki, bələdiyyə sədri Mina Quliyevanın özbaşınalıq və korrupsiya əməllərinin qarşısı alınsın. Əziz Ağa Məlikov isə iddia edir ki, onu 2 ildir bələdiyyə üzvü seçsələr də bələdiyyə sədri onu bələdiyyənin inzibati binasına belə yaxın buraxmır. Deməsinə görə bələdiyyə sədrinin qanunsuz əməllərlə məşğul olması məsələsini açıb ağardanda isə Mina Quliyevanın tapşırığı ilə onu polisə çəkirlər. Barəsində cinayət işi başlanacağı ilə hədələyirlər.
Quliyeva Mina heç nə məhəl qoymur, heç kimi saymır. Yəni qadından istifadə edir. Əgər deyirsən ki, ona bu düzdür, bunu eləməyə biz kişilərik də. Qadına istifadə edir, bizə polisə, prokuraturaya, yəni bizi o əmara çəkdirir. Mən düzdür, bələdiyyə seçilmişəm bu dəfə, ancaq ora düşə bilməmişəm. Qızlağacda kolxoz, sovxoz dövrü yoxdur o vaxtı. İndi odur, Qızlağac sovxozunun sədri Mina Quliyeva var. Bələdiyyə söhbəti yoxdur. O, bələdiyyə sədri olsaydı, 2007-ci ildə, 2007-2008-də prezidenti fərmandan sonra torpağı satmazdı. Hansı ki, kəndin prinsip inkişafına aid olmayan torpaqlardır, yəni satıla bilməyən torpaqlardır. Bunlar hamısını satıb, bu da o ev tikiləri o əmlarda, 3000 sənədi yoxdur. Göz qabağındadır. Bir sən bunu deyəcəksiniz radioda. Radioda bunu eşidənlər razı olur. Ancaq gəlsinlər bu da göz qabağını göstərək ki, budur, budur, budur, görün də.
Əziz Ağa Məlikovun sözlərinə görə bələdiyyə sədri Mina Quliyeva 2005-ci 2012-ci ildən bu günə qədər bir dəfə də olsun bələdiyyə üzvlərinin iclasını çağırmayıb.
Olmayıb, heç bir şey olmayıb, heç bir şey yoxdur, heç bir də müqavilə kağızı yoxdur, iclas yoxdur, tək başına işləyir, bu dəqiqədə tək başına işləyir. Olarsın 2 dəfə, 3 nəfər özünə o tərəflərə seçsin, ola bilər olsun. Ancaq qalan hamısı qıraqdadır.
Qızlağac kənd bələdiyyəsinin sədri Mina Quliyeva isə ittihamları qəbul etmir.
Qızlağacı yəqin keçidərsiz. Masallı yarınmamışdan qabaq Qızlağac qorğu adlandı, tarixlərə düşüb. Uzun tarixi var. Gəl qonağım ol. Əsl həqiqəti jurnalist gözü ilə görəndə daha ətraflı üçün iş yaranır və baxır görür ki, burada nə qəşəng maraqlı şeylər var.
Mina xanım, ümumiyyətlə 2005-ci ildən bu tərəfə bələdiyyə üzvlərinin iclası çağırılıb.
Xanım, 2005-ci ildə adı bir dənə görürsüz nələrsə yazılır. Onlar imkan verərdilər ki, bələdiyyə iclası yaranır, bələdiyyə sədri iclas keçirməyib. Əgər mən keçirməmişəmsə, gündə bir cür qanun çıxırsa, doğrudan da mən işləyə bilməyən bələdiyyəmsə, niyə 2005-ci ildə mən nədir, vaxtım tamam olur, təkrar seçkiyə mən gedirəm və seçirləm və hal-hazırda da bələdiyyə sədri işləyirəm.
Elə kənd sakini Əlzaman Əsənov da deyir ki, Mina Quliyevadan bu qədər yazıb pozduqları halda bələdiyyə sədrinə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Deyir, Mina Quliyevanın sədr kreslosuna oturdan kimdirsə, heç kəs bu kreslonu tərpətməyə cürət etmir.
İkinci seçkidə 220 dənə səs yığmışdı bu adam. 833 səs yığan qaldı qırağda, 220 səs o yığmışdı, 16-17-ci adam idi siyahıda, 23 nəfərin siyahısında. Hansı qüvvələrin əli nəsə gəldi oturdu orada.
Vəkil Xalit Bağırov deyir ki, əgər kənd sakinləri bələdiyyə sədrinin fəaliyyətindən narazıdırlarsa, özləri iclas çağırıb bələdiyyə sədrinin əməlləri ilə bağlı qərarlar qəbul edə və müvafiq orqanlara göndərə bilərlər.
Təbii ki, orada qanunsuz torpaq sahələrinin satılması ilə bağlı məsələlər bu cinayət təqibinin predmetinə daxildir. Yəni, bu artıq korrupsiya təşkil edən əməllərdən biridir. Bu barədə yəqin ki, müvafiq cinayət təqibi ilə məşğul olan orqanlara müraciət olunmalıdır. Hər halda bizim burada səslənirsə bu faktlar radioda, bu özü də Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 205, 204, 206-cı maddələrinə görə cinayət təqibinə başlamaq üçün əsaslardan biridir. Yəni, mətbuatda hər hansı bir cinayət barədə məlumatın getməsi artıq müvafiq hüquq mühafizə orqanının bununla bağlı hər hansı bir ilkin təhqiqata başlaması üçün əsaslar vardır. Amma digər tərəfdən şikayətdə səslənən ki, bələdiyyənin iclaslarının çağırılmaması, bələdiyyənin iclaslarının keçirilmədən bələdiyyə sədri tərəfindən torpaqların satılması, qeyd eləyək ki, bələdiyyələr vahid orqanlardır. Onlar seçkili şəkildə təşkil olunsalar da, onlar qərarları vahid şəkildə eldirlər. Yəni hər hansı bələdiyyənin torpaq satması, torpağı istifadəyə verməsi bu ancaq ümumi bələdiyyənin qərarı ilə baş verə bilər. Bu təkcə sədrin həll edə biləcəyi məsələ deyil. Bələdiyyənin qərarları çağırılması qaydası bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda nəzərə tutulub. Belə ki, ona həmin qanunun 16-cı maddəsində qeyd olunur ki, bələdiyyələr ayda bir dəfədən az olmayaraq bələdiyyə sədri tərəfindən çağırıla bilər. Bundan əlavə, əgər bələdiyyə sədri tərəfindən bələdiyyə iclasları çağırılmırsa və yaxud da hər hansı bir digər problemlər yaranırsa, o zaman bələdiyyənin ərazisində daxil olan əhalinin 10%-nin xahişi ilə bələdiyyə iclasları çağırıla bilər. Bələdiyyə iclasını keçirmək olar və sədrin qanunsuz hərəkətlərinə qiymət vermək olar.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın xaltının üstə, xaltına atın idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Heç buna prezidenti priznat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Hacı Qabul şəhərinin mərkəzindəki hərbi şəhərcikdə yaşayan 340-a yaxın ailə hələ bir il əvvəl şəhərcikdən köçürülüb və şəhərciyin böyük hissəsi artıq sökülüb. İndi orada bir neçə ailə qalıb ki, onlar evlərinin əvəzinə verilən mənzillərə qani olmurlar. Demələrinə görə birincisi təklif olunan evlər onların adına sənədləşdirilmir. İkincisi həmin evlər də qəzalı vəziyyətdədir və yaxın vaxtlarda söküləcəyi gözlənilir. İndi keçmiş hərbçilər Ədalət Qəmbərov və Bəxtiyar Vəkilov evlərindən çıxmırlar və etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirirlər. Ədalət Qəmbərov deyir ki, 25 il orduda xidmət edib. 2002-ci ildə təqaüdə çıxıb. Əlindən çıxmaqda olan bu mənzil ona hələ 1986-cı ildə verilib. Bir ildən yuxarıdır ki, onu başqa yerə köçürmək istəyirlər.
Səbəb kimi göstərirlər ki, qurum sularla əlaqədar olaraq evlərdə çat əmələ gəlib. Biz də hal-hazırda o evlərdə yaşayırıq, orada çat yox, bir şey yox. Qonum-qonşularımızın nə halına qurdan çıxartdılar ki, zülümlə orada yaşayanların bəziləri qeyri-qanunlu idi. Bəzilərinizə 5 mərtəbə və 2 mərtəbələrdə ev təklif edildilər, onları köçürdülər. O evlərdəki bərbat haldadır, sığmaq üzrədə o evlərdə. Biz o evlərdə imtina etdik. Burada bir şöbə tikilib hazırdır, açılış olmalıdır. Bir dənə yataqxana. Ondan da əlavə deyirlər ki, burada 5 ilə bina uzalacaq. Məhkəmədə dedik, bunlara dedik, əgər qurum suları varsa, əgər nətər olur ki, bizim evlər sökülür, siz burada binalar uzaldırsınız.
Ədalət Qəmbərovun sözlərinə görə onu narahat edən odur ki, ona təklif olunan evi adına rəsmiləşdirmək istəmirlər.
Bizim əgər o evi mənə verirsinizsə, o evin çex pasportu mənə verir, məni ora qeydiyyata salın, mənim kub salın verin ki, bu ev mənim xüsusi evim, təqasi bir adam kimi, hansı qanunda da yazılır ki, 15 ildən artıq xidmət eləmiş hər bir zabitə ev verilir. Bundan da intiqal edilər. Söhbət də gedir ki, həmin binalar mart ayında sökülməlidir. Köçürülən vətəndaşların heç birini qeydiyyata salmırlar. Deyir, bizə tapşırıblar ki, ora heç kimi qeydiyyətə salmıyor.
Ədalət Qəmbərovun qonşuluğunda yaşayan Bəxtiyar Vəkilov da evdən çıxmaq fikrində deyil.
Yaxşı evimi əlimdən alır, göndərir mənə avarın evə. O da sürücəmin evidir. Tabi bugün onlar da söküləcək.
Sizin hansı evi ki köçürmək istəyirlər, o evi sizin adınıza sənədləşdirirlər, qeydiyyata alırlar orada sizi.
Qeydiyyat, sənəd var, bir şey yoxdur. Ola elə istəyirlər ki, bu sənəddir, evi mənim əlimin altında göndərsək sənədsiz evə, oradan avtomatik açsınlar çölə. Mart ayının axırında, aprelin başında o evləri sökürlər. Bizə həyət evidir, təmirli evdir. Burada biz 4-5 otaqlı mənim evim var, həyətim var, həyət yanı sahəm var. Qazandığım pulu bu evin üstünə qoymuşam. Bundan sonra mən gedib pensiya ilə mənə iş görməliyəm ki. Bu evlərdən çağırdılar cəmat. Niyə görə belə tikilirlər bunlar?
Hərbi şəhərcik daxili qoşunlara məxsusdur. Daxili qoşunların mətbuat xidmətinin rəhbəri Təranə Məmmədova deyir ki, sökülən evlər köhnə, istifadə müddəti başa çatmış evlərdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 280 saylı 31 may 1992-ci il tarixli sərəncamı ilə sabiq aviasiya polkunun əraziləri Azərbaycan Respublikası dinin daxili qoşunlarının Hacıqabulda yerləşən operativ idarə balansına verilmişdir. Hərbi şəhərcikdə 1952-ci ildə tikilmiş fin evlərinin qəza vəziyyətində olmaları nəzərə alınaraq onların sökülməsi planlaşdırılmışdır. Bununla əlaqədar ərazidə yenidən qurma və abadlıq işlərinin aparılması planlaşdırılmışdır. Elə bu səbəbdən də hərbi şəhərcikdə qeyri-qanuni yaşayan vətəndaşlar çıxarılmış, qanuni yaşayan vətəndaşlar isə hərbi şəhərcikdə olan 2 və 5 mərtəbəli binalarda yerləşdirilmişdir. Hərbi şəhərcikdə qəza vəziyyətində olan həmin binalar hərbçi ailələrinə müvəqqəti yaşayış kimi verilmiş, bəzi mənzillər isə məcburi köçkünlər və digər vətəndaşlar tərəfindən müxtəlif vaxtlarda qeyri-qanuni olaraq tutulmuşdur. Qəmbərov Ədalət Səttaroğluna 3 otaqlı mənzil, Vəkilov Bəxtiyar Yusif oğluna isə 17.05.1991-ci il tarixli 037-703 nömrəli Müdafiə Nazirliyinin Saliyan Mənzil İstismar hissəsi tərəfindən 7 nömrəli fin evinin 4 otaqlı mənzil verilmişdir. Söküntü işləri ilə əlaqədar olaraq mənzil qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən Bəxtiyar Vəkilova ailə üzvləri ilə birgə digər yaşayış sahəsinin təklif olunmasına baxmayaraq, o bundan imtina edir və qəza vəziyyətində olan binadan çıxmayacağını bildirir. Və mən onu belə də əlavə eləyim ki, onun evinin kvadratı 58 kvadratdır, ona isə bir dənə 70 kvadrat, bir dənə də 50 kvadratlıq mənzil verilir. Çünki onun kızı da orada yaşayıb, onun özü ilə uşaqları ilə propiskada olardı.
Tərdi xan, o bundan imtina eləmir. O deyir ki, bizi ora qeydiyyata salmırlar. Ehtiyat edir ki, sonra bizi oradan da çıxaracaqlar. Və qeydiyyatımız olmadığına görə biz havadayıq.
Yox, o verilən binalarda necə ola bilər ki, qeydiyyata salmayalar. Yəni, o birisiləri yerləşdiriblər, yəqin ki, elə olacaqdır.
Vəkil Xalid Bağırovun fikrincə, əgər vətəndaşın qanuni mənzilini ondan alırlarsa, əvəzi olaraq köçürüldüyü mənzil mütləq onun adına rəsmiləşdirilməlidir.
Əgər vətəndaşların qanun istifadəsində olan yaşayış sahələri onlardan alınırsa, o zaman onlara əvəzi ödənilməlidir. Belə ki, əgər həmin qanun istifadədə olanların yaşayış sahəsi onların mülkiyyətində idisə, bunun əvəzi ödənilməsi qaydası Mülki Məcəllənin 157.9-cu maddəsində nizamlanır ki, orada birbaşa yazılır ki, dövlət mənafeləri üçün və yaxud hər hansı bir digər səbəblər vətəndaşın mülkiyyətində olan daşınmaz əmlaklar onlardan alındıqda onun əvəzi ədalətli şəkildə ödənilməlidir. Ödənildikdən sonra onlar həmin əmlakdan məhrum ola bilərlər. Hal-hazırdakı vətəndaşların da şikayəti də göründüyü kimi onlarda qanun istifadəsində olan daşınmaz əmlak yaşayış yerləri onlardan alınır, amma onlara əvəzi olaraq verilən yaşayış sahələrinə dair heç bir hüquqi sənəd təqdim olunmur. Belə bir hal əgər doğrudan da həmin dövlət orqanı bu vətəndaşlar, şikayət vətəndaşların bu şəkildə mənzildən çıxardırsa, onlar demək olar ki, ədalətsiz olaraq əvəzi ödənilmədən çıxardır. Çünki onlara hüquqi əsasdan heç bir yaşayış sahəsi təqdim olunmamış sayılır. Əvəz olaraq təqdim olunan yaşayış sahəsinə həmin vətəndaşın hüququ barədə hər hansı bir sənəd verilmirsə, bu o deməkdir ki, ona heç bir yaşayış sahəsi verilmir. Hüquqi olaraq heç bir yaşayış sahəsi verilmədiyinə görə istənilən vaxt ondan təbii ki, alına bilər bu.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq, ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi isə vəkil köşəsini dinləyək. Bakıdan Şərafət Akverdiyeva yazır ki, məhkəmənin iki uşaq üçün təyin etdiyi alimenti keçmiş əri 2007-ci ildən ödəmir. Şərafət Akverdiyeva yığılıb qalmış borcu keçmiş ərinə necə ödətdirməlidir? Bu barədə vəkil Xalid Bağırov danışır.
Vətəndaşın müraciətindən görünür ki, vətəndaş 2003-cü ildə nikahı pozularkən ona aliment kəsilmişdir. 2003-cü ildən 2007-ci ilin yanvar ayına qədər alimentləri vaxtı-vaxtında almış, lakin 2007-ci ildən üzü bu yana alimentlər ona ödənməmişdir. Hal-hazırda ona kəsilmiş alimentlərin məbləği hissəvi olduğu üçün aliment ödəməli olan keçmiş həyat yoldaşının aylıq qazancının 1/3 hissəsini tutulduğundan yığılan məbləğin hesablanmasında müəyyən problemlər yarana bilər. Bu baxımdan şikayətçi birbaşa məhkəməyə müraciət edib, bu günə qədər ödənilməmiş aliment məbləğinin məhkəmə tərəfindən sabit pul məbləğindən müəyyən edilməsini tələb edə bilər və eyni zamanda bu günə qədər, yəni bir neçə ildə ona vaxtında aliment ödənilmədiyinə görə həmin aliment məbləğinə dəbbə pen hesablanmasını məhkəmədən xahiş edə bilər. Şahidçinin digər şahidi ondan idi ki, aliment ödəyən şəxs 2007-ci ildən özü bəri alimenti ödəməməsinin səbəbi ölkəni tez-tez tərk etməsi olub, uzun müddət tərk etməsi olub. Bugün qeyd edelim ki, məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanuna dəyişiklik edilmiş və icra məmurlarına xeyli səlahiyyətlər yaratmışdır. Belə ki, məhkəmə icra məmurları borcu olan vətəndaşların ölkəsini tərk etməsinə müəyyən qadağanlar da qoya bilərlər. O səbəbdən hesab edirəm ki, vətəndaşın bu barədə müəyyən qədər narahat olmamağa ciddi əsaslar var.
Prezidentin fərmanı ilə çörək pulu alırıq. Bizdən də bir tərəfdən də gəlir vergisi pulu, yəni 14%-dan söhbət gedir. Onun nə dərəcədə düşkün olduğunu xahiş edirəm, araşdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şahidi ondan ibarətdir ki, o məcburi köçkün olmasına baxmayaraq, onlar müəllim işləyirlər, onların aylıq əmək haqqısından gəlir vergisi tutulur. Bununla bağlı şikayətçi soruşur ki, gəlir vergisindən azad olunmalar yoxdur mu onlar üçün? Onu qeyd edir ki, Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsinə görə məcburi köçkünlər gəlir vergisindən azad olunmalı şəxslər kateqoriyasına aid ediliblər, lakin onlara güzəşti gəlir vergisi ödəməli olan şəxslər kateqoriyasına aid olublar. Belə ki, onların aylıq qazancları hansı gəlir vergisi hesablanmalıdır? Həmin məbləğ 5 manat məbləğində endirilir. Ortada qalan məbləğdən gəlir hesablanır ki, bu da gəlir vergisinin müəyyən qədər azalmasına səbəb olur. Bu şəkildə güzəştə nəzərə tutulub qanunvericidir, amma tam şəkildə gəlir vergisindən azad olunma məcburi köçkünlər üçün heç biri üçün bu günə qədər də yoxdur. Onu da qeyd edək ki, məsələn sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan məcburi köçkünlərin də bəlli olduğu kimi ödədikləri sadələşmiş vergi 2%-dir. Yəni əgər bütün belə deyək Bakı şəhərində yaşayanlar 4% ödəyirlərsə, onlar 2% miqdarında nəzərə tutulub onlar üçün. Bu da güzəştə. Amma tam şəkildə məcburi köçkünlər üçün vergi ödəmədən azad olma nəzərə tutulmayıb qanunvericilikdə.
Azadlıq radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bu gün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əziz dinləyicilər, qaynar xəttin bugünkü buraxılışı başa çatdı. Şikayətlərinizi və suallarınızı şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra söyləyə bilərsiniz. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Veriliş boyu bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Hüquqlarınız pozulmasın, salamat qalın.